Izložba Nine Ivanović otvorena je 6. juna. To je ujedno posljednja izložba pre leta ovde u našem kragujevačkom prostoru. Posebno nam je drago što ovaj prvi deo izložbene godine završavamo postavkom jedne mlade umetnice, ona je ujedno i najmlađa umetnica koja je izlagala u galeriji Rima, jer se radi o zaista jednoj od stvaralaca koji su na neki način stožeri savremene umetničke scene u našoj zemlji. Izuzetno nam je drago što se eto, nekako podesilo da Nina ima izložbu galerije Rima nakon što je proteklog oktobra, dakle 2018. dobila prvu nagradu Oktobarskog salona, naravno jedna od najznačajnijih nagrada u biografiji svakog umetnika. Ona je i dobila za rad koji pripada, dakle, njenim aktuelnim stvaralačkim istraživanjima u području nečega što se, eto, povodom njenih radova pojavilo u terminologiji savremene likovne kritike kao prostorni crtež. Radi se o radovima koji na izvestan način pomeraju granice ili čine fluidnim granice između crteža, skulpture i ambijentalnog umetničkog dela. Njeni radovi su svojevrsni crteži žicom, dakle ona radi materijal kojim se ona bavi, kome radi je žica i to povezana na takav način da stvara izvesne predmetne prikaze. Dakle, ono što bi na prvi pogled delovalo kao crtež, u slučaju postavke u galeriji Rima, tema je pogled kroz prozor, dakle jedna veoma tradicionalna i uobičajena tema u istoriji likovnih umetnosti, koju ona tretira na jedan nov, savremen način, stvarajući crtež od žice. Dakle, struktura njenih radova jeste na svojevrstan način jedno, rekla bih, izvedena u jednoj ravni, tako da na prvi pogled deluje dvodimenzionalno, kao što je crtež kao medij slikarski dvodimenzionalan, međutim kada priđete malo bliže i vidite bolje, integralni delovi njenih radova su i senke koje stvaraju ove žičane instalacije, tako da u različitim prostorima, u različito doba dana, u zavisnosti od osvetljenja, njeni radovi deluju vrlo promenljivo. I u tom smislu ona je jedinstvena našoj umetničkoj sceni i u tom smislu njeni radovi tek će naići na značajna tumačenja i postati važan deo istorije naše umetnosti 21. veka. Tekst i jednu dobru studiju o prostornim crtežima Nine Ivanović za ovaj katalog pisala je također mlada istoričarka umetnosti Marija Stanković, koja je ujedno i kustos galerije Rima u Beogradu. Tako da jun je u galeriji Rima obeležen zapravo mladim snagama kako na umetničkoj sceni, tako i u oblasti istorije, teorije, umetnosti i likovne kritike. Izložba će trajati do 30. juna, dakle čitav jun. Nakon toga slijedi na letnja pauza o kojoj mi uobičajeno radimo na nekim sljedećim izložbenim i izdavačkim projektima, ali eto, jun je prilika da se uživa u nečemu novom, nečemu svežem, nečemu aktuelnom na našoj umetničkoj sceni i po reakcijama dosadašnje publike, ljudi koji su posjetili ovu izložbu zaista deluju kao osveženje na ne samo kragujevačkoj umetničkoj sceni, već i u čitavoj zemlji.